tak právě zásluhou Hanse Arpa jsem byl trvale zásobován jak jeho vlastními sbírkami, tak vůbec literaturou o dadaismu. Tam začíná tato vášeň, která bohdá skončí po kratší knize jedním tlustospisem. V té Paříži jsme ještě zažili něco, o čem vlastně už se skoro neví. To upadlo úplně v zapomenutí. To bylo v prvé půli června 1946 a tehdy se v tamnějších novinách rázem začalo psát, že bude výbuch na Bikini, ten jádrový pokus, a že je velká pravděpodobnost, že to je konec světa. Že prostě tím výbuchem se, abych to řekl populárně, se země koule rozpoltí a šluz. To byla taková psychóza a živě si pamatuju na ten večer. Paříž se hemžila jaksi lidmi, kteří ještě naposledy chtěli si vypít a poradovat se a tak dál a tak dál. My jsme s takovou malou skupinkou malířů šli do kina, že tam nás trošku fascinovalo teda, že se mohlo jít kdykoliv a že se tam podávali nápoje a tak dál. A tam se taky moc lidí už ani nekoukali na plátno, taky už jsem dávno zapomněl, co se hrálo. A všichni se oddávali takovému smutně veselému loučení s tímto světem. A bylo to tuším určeno na 10. hodinu, takže když se blížila ta 10. hodina, tak to všecko strnulo v takové monumentální sousoší a ono se tedy nic nepřihodilo. Tak zcela zákonitě se poté rozpoutala veselice, která trvala až do rána. Tak to je ta zapomenutá kapitolka. Jinak rok po Paříži následovalo něco podobného ve zmenšené míře, to je výstava vlastně v jádru Táž, trošku zmenšená, změněná, v Lucernu ve Švýcarsku. Tam mě tehdy provázel Bohdan Lacina, takže bylo to za podobných podmínek, až na to, že jsme letěli takovou tou rozdrnkanou Dakotou, o který to byly ty stroje americké, o kterých se po válce psalo, že houfně padají, jakože také padaly. Tak byl to takový plecháč. Taky s náma, myslím, byl slovenský malíř, náš kamarád Laco Guderna. Tak to bylo ještě rychlé takové poznávání cizích zemí a dlouho pak to nebylo možné vůbec. V roce 47. tuším, že v podzimních měsících, tak z iniciativy Adolfa Kroupy, který byl tehdy tajemníkem pražské umělecké besedy, nebo toho literární sekce, tak se tam konal večer skupin, literárních skupin, které tehdy existovaly. Tehdy to bylo přehledné. 200 skupin byly nejenom literární, nýbrž taky výtvarnické. To byla záležitost, řekl bych, výjimečná. Ke každé vyšel takový dvoulist, všechny ty dvoulisty dohromady tvoří dneska bibliofilskou vzácnost. A vystoupili tam po sobě skupina 42, kde byli básníci Kolář, Kajnár, Blatný, Hanč, Hauková. Pak skupina Ohnice, která vstoupila do literárních dějin jako pokus o, řekl bych, takový český existencialismus. Duší té skupiny byl Kamil Bednář, ale patřil tam například taky Josef Hiršal, což se dneska ani neví. Potom řekl bych nejpočetnější skupina, které se říkalo Kolem Mladé fronty. Ona potom ještě byla Kolem Rudého práva, tak to vlastně nemělo pravý název, ale Kolem. Oni sice měli v té Mladé frontě dokonce směr, který sami vynalezli, ale ten trval velice krátce. Ten směr se jmenoval dynamoarchismus. A měli taky dva pozoruhodné teoretiky. Jedním byl Jan Grossman, později i známý režisér, a druhý byl zcela zapomenutý Jaroslav Morák. A patřili tam básnici jako Listopad, Hořec, Krištofek, Fikár, Fleischmann, no prostě bylo jich aspoň 12 nebo 15. My jsme taky z toho Brna s nimi měli tedy mimořádně spletité styky a jako v pozitivním slova smyslu spolupracovali. Potom čtvrtá z těch skupin byla skupina Kolem Rudého práva, která už šilhala vzdáleně po socialistickém realismu, ale zajímavé je, že snad z nějakého zvláštního věšteckého studu nebo z čeho, tak oni ten název odmítli a vymysleli si jiný název, syntetický realismus. Tam byl teoretikem později známý Jiří Hájek, který tedy střídal dost kabáty velkoryse, ale myslím, že straně zůstává dlouho věrný, neobyčejně dlouho věrný. A patřili tam třeba z básníku Skála a Sedloň, tedy prototypy později české odrůdy socialistického realismu, ale i řada básníků, kteří jejich cesty vedli potom úplně jinudy. No, další pátá byla skupina Ra, která měla, kam jsem patřil, která kromě mě měla jenom jednoho básníka, to je Zdeňka Lorence, ale za to šestero výtvarníků. No a na něco jsem zapomněl. Šestá byla skupina bez názvu, kde se zhoufovali katolíci. Myslím, že největší talenty tam byl Vladimír Vokolek a Ivan Slavík. Ale bylo jich tam víc a jaksi s mnohými z nich jsme byli spřáteleni, přestože ta víra nás sice nespojovala, ale značná míra umění a i stejné překladatelské záliby, třeba mezi Ivanem Slavíkem a mnou. Tak to byla událost mimořádná a z této události se potom logicky z toho vznikla idea jakési konference mladých spisovatelů. Že najednou v nějakých hlavách, ale nejvíc tam byl činný například Chalupecký, který patřil ke skupině 240 a tak dále, tak to se chystalo, napřed to mělo být mezinárodní, potom jenom české a chystalo se to tak dlouho, až spadl z hůry pověstný únor 48. Takže to byla první velká kulturní akce několik dní potom únoru 48 a ke zděšení stranických elementů tam došlo k velikému smíření všech těchto protichůdných skupin a k takovému manifestačnímu prohlášení, které respektovalo nejrůznější názorové rozdíly, dokonce jako zdravé, a nepreferovalo ten syntetický realismus, jak by byli si asi oni přáli. No tak to se potom ovšem tvrdě rozbilo a ještě tvrději se to rozbilo na podzim téhož roku, kdy došlo k takové zvláštní schůzce všech těchto ještě zástupců všech těch skupin i ze Slováky a řekl bych pod krycí rouškou Česko-Slovenské kulturní spolupráce, tam rovněž došlo k takovému, ale už hodně obranému uskupení. Už všichni chápali, že to, čemu se tehdy ještě čistě říkalo moderní umění, že bude vepří, že bude pronásledováno. No a to se potom taky publikovalo v novinách a to byla aféra nad aféry, která vedla v Praze a v Bratislavě k volání na koberečky, k odvolání v novinách. Lidé, kteří se té schůzky zúčastnili, to odvolávali. A takovou divnou shodou náhod se to vyhnulo Brno, kde se ta konference, ta schůzka konala. Ano, já jsem se odrazil od té Dobříšské, že? Ale to byl potom skutečný dovětek a počátek dosti jaksi tvrdých, temných dob. Trošku se vrátím. Mezi rokem 46 až 48 došlo teda u mě k takové malé explozi, že jsem vydal 5 knížek. Všechny vznikly po mém návratu, po tom záškrtu v Berlíně, po mém návratu domů a potom vysedávání, v takovém dost izolovaném vysedávání v mansardě domu, kde jsme tehdy bydleli. Aby ten můj takzvaný surrealismus těch let byl jakž tak konkrétní, tak bych snad přečetl náhodně vybraných pár veršů, ani ne ze sbírky, nýbrž z dlouhé čtyřvěté básně, která se jmenovala Živli v nás. Kapradiny se sklánějí a brzy nás pohltí. Kapradiny se sklánějí, tichá zvířata a průvody listnatých brouků vstupují do našich stop. Břidlice vždy znovu pokrývá neměnnou oblohu. Život střídá své epizody a nahrazuje horizont sluncem a slunce ženou. Nevím, kolikrát se obrátila krajina, domy odhalily svá srdce s velkými kivadlovými hodinami na fialové zdi, stromy odhalily své husté dužnatiny a odtloukají půlnoc a ráno a smrt. Nevím, kolikrát se obrátila krajina. Byla to cesta, nad níž se tyčily sopky a skály zrozilé v nás. Ploty a zdi s klínovým písmem naděje a také my v průvodu prudkých otázek bez odpovědí. A tak dál, je to dlouhá báseň. Já jsem se tehdy zhlídl v takových čtyřvětých dlouhatánských básních, z nich některé vyšly, nevyšly ani v tom pětiletí, kdybyž vyšly až Bůh ví kdy. Taky jsem vydal knížku kratších pros, která se jmenovala Na pospas aneb Přísloví pro kočku. Ilustroval to Wilhelm Reichmann a tehdy mě požádali z Mladé Boleslavy, kde to vyšlo v jednom nakladatelství, o kterém ještě bude řeč, a požádali mě o takovou nevděčnou věc, abych si napsal záložku. No a to je velice zlé, to se těžko píše. Tak já jsem na levou jsem napsal několik citátů takových pozitivních, které tehdy o mě vyšly, dokonce z pera A.M. Píši, Václava Černého, Jana Grossmana, Jana Vladislava. A dlouho jsem nevěděl, co s tou druhou záložkou, tak jsem tam dal jakási data, svoje sporá životní data tehdy. A napadlo mě dát tam asi 7 citátů pod názvem Autor se vemlouvá v přízeň čtenářů. No a ty citáty byly velice negativní. Nelze upřít Ludvíku Kunderovi fantazii a vynalézavost, touto cestou se ale nedá již jít. Surrealismus je směr mrtvý. Exotičnost námětově a výrazově je docela naivní. Vnitřní próza, mělo být, myslím, póza, křečovitost a násilnost verše a tak dál. Ta záložka negativní, to se mimochodem Františku Halasovi velice líbilo, za to mě pochválil. že jsem se vymlouval tedy tímto způsobem. Do těch sbírek se všecko nevešlo, a takže z toho plyne, že později za takové jasnější proluky, jako byla léta 60., tak jsem vlastně dodatečně některé věci tam otiskoval. A taky záměrně, abych zmátl kritiky, že jsem porušil chronologii, nebo neoznačil ji. A potom jsem se dočetl třeba, že nejnovější práce jsou nejoproštěnější a někam vedou, a oni to jsou ty nejstarší, že? Takže to jsou takové žertíky, které si člověk může dovolit. Tehdy vycházela spousta časopisů, ty si ani netroufám jmenovat, kolik jich bylo. Vzpomenu si snad jenom na tři. V Brně vycházel List Sdružení moravských spisovatelů se to jmenovalo. Vyšly, myslím, dva ročníky, tak pod rozličným vedením. A vyznačuje se to tím, že takové regionální zaměření se celkem dost brzo odsunulo a že se tam ve všech, tak říkajíc, v rubrikách, jak si obzíralo vše, co tehdy u nás vycházelo. Taky recenzní část byla velice bohatá, jak jsem tuhle zjistil. To, co dneska většině časopisů, pokud jsou teda chyby, tak to se tehdy pěstovalo. Pěstovaly se i krátké recenze, které jsou velice těžké, nebo recenze o více knížkách za ráz. Tak to byl ten List, potom byly Mladé archy, to byl takový dvouměsíčník, napřed měsíčník, pak dvouměsíčník, a střídal své hlavičky, napřed patřil dokonce nějak k Svazu mládeže a posléze k severočeské pobočce Umělecké besedy. A tam jsem se dostal podivnou zásluhou, že to vedli pozdější žáci mé někdejší profesorky Marie Husové, která mě učila v Litoměřicích. Takže vlastně ta Husová ještě tak na dálku trošičku redigovala účast různých lidí na tomto podniku. To je dneska časopis stěží sehnatelný, výtisk, který mám, už ani raději nepůjčuju, poněvadž je nebezpečí skutečně, že by se nevrátil. Tam se odehrává podobný boj jako v tom Listu, ale vytrvalejší, že se prosazují ti severočeští autoři a potom tak říkajíc autoři celorepublikoví. A pamatuju si, že přece jenom tam musely být jakési takové úlitby těm severním Čechám, že se říkalo, ten s námi byl dlouho a pracoval v ilegalitě, ten musí vyjít, takže nakonec tedy vyšel. Že? Ale vyšly tam i věci úplně jiné, třeba prózy Arnošta Vaňačka, jeden Lorenz tam vyšel, vyšla tam i sbírka už zmíněného mého kamaráda Jana Zusky. Já jsem se tam aspoň taky staral o tu grafickou úpravu, takže vlastně skupina RA, ta výtvarnická část, tam taky pěkně zadováděla. A jak říkám, z těch dalších časopisů si vzpomínám potom už vlastně jenom na Dobu. Doba byl orgán Pražské umělecké besedě, byl velký formát a měl to spíš takový ras almanachový, jako méně aktuální. No, ale těmi odrazišti jsem chtěl dospět k časopisu velice výpravnému. Vyšly tři ročníky, na křídě dokonce. Každý ročník, každé číslo bylo tematické, takže napřed byly takové konfrontace poezie za války spolu s výtvarným uměním. Hudebně sochařské číslo, filmové číslo, číslo o dětské tvorbě, číslo o prehistorickém umění. Ale zajímavé je, že snad poprvé taky vyšlo zvláštní číslo o rozhlasu. Tak to byl moje redakční gymnázium redaktorské. Šéfredaktorem byl brněnský malíř František Kaláb. A já jsem byl takový jako tajemník, někdy jsem byl psán jako tajemník redakce, někdy jako výkonný redaktor. Jisté je, že jsme to dělali tedy tento veliký časopis, Tlustý a tak dále, že jsme dělali jenom dva, že to šlo. Svízele spíš byly, až byla doba poválečná, s papírem, aby byl kvalitní a s barvou. To taky byla jistá svízele. No ten, hlavně v prvním ročníku to byla konfrontace, poněvadž po šesti letech, kdy český čtenář teda skutečně byl odříznut od světa, tak se nám zdálo, že je dobré ukázat to v celé šíři. Zajímavé je, že nejhůř se zháněly příspěvky ze Sovětského svazu. To bylo vždycky nekonečně složité. To nešlo ani oficiální cestou, nakonec se nalézaly takové tajeplné cestičky. To jsme samozřejmě konfrontovali i socialistický realismus vedle, jak oni psali, západní zvrhlosti. Že? No tak to byla záležitost velice pěkná, práce až nad hlavu. A rozšířili jsme takovou síť vlastně do celého světa spolupracovníků. Bohužel v nejlepším, když už jsme měli buchví jaké dopisovatele po celém světě a tak dál, tak přišel únor a horce těžce jsme doklepali ten třetí ročník, dokonce za cenu zcela kuriozní, že aby to nebyl fragment, tak jsme to jako poslední vydali pěti číslo. To potom bylo napadáno hlavně v tvorbě, tehdejší takový muž stranický jménem Hendrich, který mluvil do všeho, tak měl zvláštní úvodník, kde to sepsul. Například pranýřoval básen Honzy Skácela, kde použil takového jako hyperbolického obrazu, jako slon na laně bude kráčet, nebo tak nějak, tak to tam vytiskl jako vrchol zhůvěřilosti, zcela nepochopitelné a tak dále. No ale ještě 10 let po uzavření bloku, tak do Domu umění, kde blok sídlil, tak docházely časopisy z celého světa. To si tam vždycky rozebírali, zdá se. No možná, že ještě bych měl něco říct o té skupině RA, která tehdy zažila vlastně jediné údoby, takové necenzurované, velice intenzivní. My jsme se hnedka, jak říkám, zhromáždili ještě v květnu roku 1945 a měli jsme ideu na velice širokou skupinu, tedy nejenom literátů a výtvarníků, ale taky hudebníků, divadelníků, vědců a tak dále. První schůzka, která se odehrávala v jakési hospůdce v Králově Poli, v brněnském to předměstí, tak to vím, že tam ještě byli hudebníci, divadelníci. A snili jsme i o vědcích, taky mě ta nena myslí, že se s někým počítalo, ale potom z důvodu, které po letech už jsou poněkud rozmazané, asi byli všichni příliš zaneprázdnění. Tak pak se to zase smrštilo tedy jenom na sedmici tedy umělců, dvou literátů a pěti, jestli správně počítám, nebo šesti vlastně. Šesti. No velice stručně, malou větičku bych mohl říct, tak Lorenz, řekl bych, byl vždycky větší surrealista než já. A já jsem mu takřka záviděl jednu věc, on uměl psát, používat automatického textu a ten u něho často vyplavil velice krásné verše. Já jsem si taky to zkoušel, vždycky mě mrzelo, že jsem dost brzy to začal nějakým tajuplným způsobem kombinovat, komponovat a tak dále. z malířů Istler, ten měl tehdy měl dvě takové polohy, jednu zcela fantastickou a druhou, abych tak řekl, blížící se trochu geometrii, takovou racionální. A ty dvě linky šly vedle sebe, v nejšťastnějších obrazech se dokonce slíly. A více či méně to je do dneška jeho způsob. Tikal, který umřel velice brzo, byl vlastně samouk, ten byl uhranut Kirikem a Salvátorem Dálím a byl to takový nedělní malíř, taky ty začátky takové jsou. Dneska jsou to velice ceněné obrazy, je v nich teda poezie na, pro pět malířů. V Brně jsem teda kamarádil nejvíc s Bohdanem Lacinou a Václavem Zikmundem. Ti prošli ještě koncem první republiky také takovým dogmatickým dálijovským údobím. Vystavovali u E.F. Buriana společně a ještě s některými členy pozdější skupiny 42. Za války našli, řekl bych, svůj rukopis a po válce ho tedy každý jinak rozváděl. Lacina tak filozofičtěji a Zikmund, který byl velice temperamentní, výbušný, tak v takové až v takovém expresivním řádění. No ale zvláštností bylo, že tam jsme měli i dva fotografy, ne sice stoprocentní, protože Reichmann byl zároveň taky kreslíř, že měl bohatou paletu, ale posléze z něho byl fotograf, o kterém vždycky jsem tvrdil a tvrdím do dneška, že nikoli v brněnský, ale světový. A Miloš Koreček vymyslel skutečně jako jediný na světě techniku, kterou nazval fokalky. To se opírá trošku o dekalk, to je způsob, kterým taky pracoval Nezval, trošičku kolem roku 37, ale Koreček to rozvinul a několik desetiletí to rozvíjel a řekl bych, že tím se taky dostal mezi evropské fotografie. No a my s Lorencem jsme vlastně u té skupiny RAK, která neměla pravé teoretiky, dělali takové osvětáře, na výstavách jsme provázeli diváky, vykládali jsme, odpovídali jsme na různé hanlivé narážky a tak dál. A tím jsme se zapletli s výtvarným uměním, myslím, dosti hluboko.